Here are the after brachot of the Haftorah. Bracha number one. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik b'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer v'yoseh, ha'mdaber umkayem, shekol devarav, emet v'tzedek. Number two. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim divarecha v'davar echad midvarecha achor lo yashuv rekam ki el melech ne'eman v'rachaman ata baruch ata Adonai ha'el ha'ne'eman v'chol divarav. Number three. Rachem al Zion, ki beit chayenu, v'laluvat nefesh toshia, v'mheira v'yameinu, baruch atah Adonai, misameach Zion, v'vaneha. Number four. Samechenu, Adonai Eloheinu, be'eliyahu hanavi avdecha, ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן David, al ha-Torah, v'al ha-Vodah, v'al ha-Nevim, v'al yom ha-Shabbat hazeh, shenatata lanu, Adonai Eloheinu, likdusha v'limnucha, lichavod u'tif'aret. That was five, here is six. Al ha-Kol, Adonai Eloheinu, אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת.